ir uzmatums vai ir idejas, bet kā reize gribīs, lai tas saturs būtu maksimāli aktuāls, virzētu uz mūsdienām tikai uz pagotni, tad es domāju arī, kā būs aicinojums arī un idejas, kā var arī cilvēki izsatāt savus idejas, ko vēl to saturu var veidot. Visam ir izvēmātas pamat tēmas, kuras varētu būt, bet mēs pieļaujam, ka kaut kādas tēmas būs varbūt mazāk aktuālas, kādas būs jopīnē kūpā, kāda varbūt būs jāsadala, un lai tas nebūtu šaura cilvēku lūka darbs, ir arī ideja, kā mēs plānojam izsaistēt arī plašāku sabiedrību pirmā pasaukumā.